Zoma fa folo ny volana Mai to na efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Anomboka anio ny fanapartahana ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana araka ny tetiandrona ampafantarin'ny CENI efa nanome antoka amin'ny fiarovanareo ny CENI ataorianany fandraisan'izany tsy amin'ny serana ampiaramanidina ivato. Manintana ny vahoaka malagasy mba andray anjara mavitrika amin'ny zotram-pifidianana ny masovoma amerikanina eto Madagasikara antoka ampahomby izany anefa hoy ny fanambarany ny anatanterahana fifidianana malalaka sy ara-drariny ary ampilaminana. Manomboka ny zoma amin'ny tetolakandro no aombohitra ho tsara miafara ambomandrosy tosy ny nofo mangatsika ny tsy mitovy amin'nyandrindehibe radio fetraky fantatra amin'ny oexy. Any ivelany efa miatrana eo ambavadiny rafa ireo fiara-mifony vy andrizareo israelianina mandrahona ny tsy hamatsy fitaovam-piadinan' israely sekilan'ny Etats-Unis raha toaka iroso amin'ny fanafihana ho rafany etral. Andry Robela sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao malotra ny arabo izay amin'nyrahalahy mandrasanao ary hanaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity samy angina tanteraka aloha ny volana voalohany amin'ny fivoriana ara-potoana ho andreo andrim-panjakana roa mpanolalàna eto Madagasikara nanaradiny antenimiera-pirenena eny Tsimbazazako ny antenimieran-doholona eny Anosikely satria tinapaka ireo olona fa tsy hisy indray ny fivoriana raha tsy amin'ny efatra jona ho avy izao. Tsy maintsy miandry ireo lalàna andalo fangatovana eny amin'ny antenimiera-pirenena mantsy ny fandaniana ny lalàna eny Anosikely antony ray tsisin'ny fotoam-pivoriana koa nefa ny fisian'ireo olona hiatrika ny fampilizan-kevitra ho an'ireo kandida solomavam-bahoaka nijanona olanonam-panokafana nanjakan'ny fifamaliana tamin'ny alalan'ny lahateny nataon'ireo filohan'ireo andrim-panjakana mpanolalàna roa fotsiny aloha izany ny volana voalohany aminatin'izao fivoriana ara-potoana ho an'ny parlementaira izao indrindra ho an'ny eny Tsimbazaza izany sy ny eny amin'ny lapan'ny Anosikely. Fa izay ny fivorian'ireo andrim-panjakana mpanolalàna fa ny filan-kevitry minisitra indray natao tamin'ny alalan'ny fionana ampitain-davitra izany tamin'ity herinandro ity tsy teto an-toerana mantsy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa mandray anjara amin'ny kongresy AGM any Abu Dhabi nivoatra tamin'ny filan-kevitry minisitra ny fanafoanana ireo didim-panjakana samihafa izay mifandraika amin'ny filotsahan'ireo tompon'andraikitra ny tanandraikitra ambony eto amin'ny firenena ho kandida solombavam-bahoaka nametra-pialana izy ireo ka nankatoavina nandritra ny filan-kevitry minisitra ny fametra-pialany. Isan'ireny ny nandaniana ny didim-panjakana nanafoanana ny didim-panjakana nanindry ny konsily jeneralyny Madagasikara kara ao La Réunion ny talemisana ny fanadihadiana eo anivon'ny BNGRC ny filohan'ny oniversite any Toliara ankoatra ireo taleparitra eo anivon'ny ministera samihafa izay nirotsaka fidiana ho solombavam-bahoaka. Fa efa miresaka izay fifidianana izay hatranosika dia anomboka anio ny fanaparitahana ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana araka ny tetiandro izay nampifantarin'ny CENI efa nanome antoka amin'ny fiarovana ireo fitaovana ireo moa ny CENI taorianany fandraisana izany tety vato tamin'ny alarobi atoandro teo izany hoe tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato miisa 7-13 ireo palety tonga izay hotsinjaraina eny anivon'ireo distrika miisa 20 manerana amin'ny Madagasikara. Ahitana bileta tokana, fitanana ntsoratra ny fizotran'ny latsabato, fitanana ntsoratra ny fanisambato ary valopy tsy azokafana ireo fitaovana ireo. Misana ny tohana ara-teknika sy ny ara-bola amin'ny zotram-pifidianana eto Madagasikara tsaivina ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fampandrosoana ny pnuide. Ny pnuide izay milaza fa manodidina ny $6 amerikanina ny fantana ireto fitaovana ireto ankoatra ny sanda ny fitondrana ireo fitaovana ireo ny angiavian'ny Afrika Atsimo atrety atraty Antananarivo izany izany hoe teto Madagasikara. Manazava izay amin'ny teny frantsay ny solotena mahatry ny pnuide eto Madagasikara ramatoa Natasha Van Rint.
Le PNUD étant une agence technique d'appui et le gestionnaire d'un projet d'appui à assistance électorale, ce qui a permis de mobiliser les financements, ce fois-ci auprès de l'Union européenne, mais aussi de la part du gouvernement pour, un, faire l'achat des imprimés sensibles et deux, les encheminer avec l'appui financier de la CENI et le gouvernement de Madagascar de l'Afrique du Sud à Tana. Aujourd'hui. Alors, le montant exact est autour de $900,000 américains pour l'achat des imprimés sensibles. On peut vous partager les chiffres après. Ensuite, c'est autour de 270, autour de cela pour le vol qui a fait encheminer ces imprimés sensibles aujourd'hui de l'Afrique du Sud à Tana.
izay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny nivelany izay hatrany dia namoaka fanambarana ny maso ivo amerikanina eto Madagasikara ao anatin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Efa azo raisina ho dingana lehibe ny firosoana amin'ny fifidianana hoy ny maso ivo amerikanina eto Madagasikara, antoka ampahomby izany anefa ny anatanterahana fifidianana malalaka sy ara-drariny ary ampilaminana. Manentana ny vahoaka malagasy mba andray anjara mavitrika sy ampilany minana amin'ny zotram-pifidianana noho izany ny fanambarana. Irarin ny izorana izany tsy misy herisetra sy fandrahonana ary osoka. Nanamafy hatrany ny fanambarana avy amin'ny masovo amerikanina eto Madagasikara fa manan-danja ny eo amin'ny fifandraisany maneran-tany ny fampiroroboana ny sotoavina demokratika ka manolana ny ezaka rehetra mba hisian'ny fifidianana mangarary eto Madagasikara izy ireo. Teo ampamaranana ny fanambarana dia ny antefa amin'ny mpitondra sy ireo mpilotsakofidiana ary ny olom-pirenena rehetra eto Madagasikara ny antso avy avy amin'ny masovo amerikanina eto Madagasikara mba hanao fampielezan-kevitra ampilaminana sy ampivoatra izay maneho ny tena fampiarana ny demokrasia sy ny fametrahana fanjakana tandalana. Hiditra amin'ny vaovao mahakasika indrindra ny fampielezan-kevitra indray isika iady ny ampiakarana ny tetibolo fampandrosoana sy iady ho 2,000 ariary isaky ny distrika ny kandida Andrianjato Vonson na Izokobe Andrianjato miara-manonja kandida larana fahenina ny rosakofidiny amin'ny boriboritany fahefatra ao Antananarivo renivohitra Ratoka Olany solombavam-bahoaka. Isan'ny nambarana izany nandritra ny fanokafany fampielezan-kevitra teny ampefiloa tamin'ny alalan'ny diabe zany ny azo ny ala teny ampifiloa ny azo ananosopatrana hatrany anosozato atsinanana. Ankoatr'izay nilaza ity kandida ity fa tokony ho jerena ny fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana eny amin'ny faritra iva ao andrenivohitra ao. Nanentana ny olom-pirenena mba ho tonga maro anefa ny adidiny amin'ny fifidianana izay ho totosainany 25 avy zao moa. Zokobe Andrianjato miara-manonja ary milaza ny tokony ahisafidy ny vahoaka fa tsy voafitaka intsony. Arahantsika ny resaka ny fanaovana taminy.
Mamaika zany zao aloha araky ny firesaky ny olona eo a dia tsy misy wc publika mihitsy ety, nefa ambany tanàna sarotra ny mametraka ny bazin fifanasan-damba, sarotra ihany koa ny pompy atsakany rano zany ho jereny zany satria izay no mahasolombavam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka tokony ho afaka hiady amin'izany a ao amin'ny assemblée nationale, ary eo amin'ny assemblée nationale raha ny volan'ny solombavam-bahoaka manokana dia ambarako eto zany fa tsy ampy tokony hiady a zany ny apakarana ny 1,250,000,000 io a efa nataoko zany tamin'ny fonza solombavam-bahoaka tamin'izany a, efa nangataka 1,000,000,000 tamin'izany raha 302,000,000 folo taona tioriana, 20 taona tioriana vo tafakatra zany a fiverena koa angamba dia amina fomba teknika rehetra zay tokony tena takatry ny saina ahafahana mampakatra nyio 10,000,000,000 francs satria ny karana omena subvention de l'etat anapina ny jirama zay tena mitsipozipozy io 400,000,000,000 ariary. Un cinquième zay zany 10,000,000,000 isaky ny distrika manerana Madagasikara nahoany zany tsovita, nefa zao ny prestation any karana tsy mandeha amin'izay lona. Iveriko fa ho zakako namana rehetra ao anatin'ny assemblée nationale amin'izay zavatra tokony hibanjinana no avy ny vahoaka izay a. Ndrenjato ny antony safidianany teto ambony boriborytany fahefatra dia sarotra ny fiainana zao, sarotra ny manatanteraka propagandy. Iveriko fa eto akaiky vilany fenoarina andrenivohitra ity
izay ny eo amin'nyivin'ny boriboritany fahefatra ao Antananarivo renivohitra ao, fa ao amin'ny boriboritany voalohany indray lalàna momba ny fafahana sy ny fandrosoan'ny faritra rehetra no laharam-pamehana ho volavolainy Antsimbazaza ho an'ny kandida Randy. Nambatrany ity kandida eo anivin'ny boriboritany voalohany ity fa tsy rariny raha tantana ny fanjakana fohibe avokoa ny 70% ny volam-panjakana. Tsy magaga hoy izy raha tsy mandroso mihitsy Madagasikara satria ampahan-kely no tonga eny fotony ka isan'ny iady amin'izany ny kandida Randy. Lalàna maroko no efa voavolavolany nandritra ny nampikambana azy teo anivin'ny ACDDED fa tsy eny Tsimbazaza vao anao izay tolo-dalàna izay. Arantsika ny fanazavana entiny ny kandida Randy laharana voalohany anaty bileta tokana eo anivin'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra.
Efa mpikambana atao amin'ny filan-kevitra ambony miaro demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna ary mampiroborobo koa ny zon'olombelona tao zany nandraisana fitarianan'olona maro era Madagasikara anarivo maro nahitana hoe inona ny olana misy ato Madagasikara indrindra indrindra resaka olan-tany zany tena betsaka dia hoe aleo tohizana dia nilatsaka depute sady tao anatin'ny ACDDD koa zay efa namolavola lalàna maro lalàna rehetra miaro ny fahafahana sy ny fandrosoana ary ny indrindraindrindra zany ny fandrosoana amin'ny faritra rehetra sy amin'ny ara-drarana mety hoe tsy tanjotanjika loatra na adinidinitsika fa amin'ny tetibolam-panjakana fitopolo isanjato dia tantana ny fanjakana fohibe telopolo isanjato ihany no mankany amin'ny vondrimboaky tsinjara-pahepana any amin'ny faritra zany fitopolo isanjato zany hoe trasa manila mahery mijanona ny fanjakana fohibe ampiasain'ny fanjakana fohibe aiza moa nisy ny fandroroana faritra rehetrarehetra raha ohatra ka hoe apahankely fotsiny amin'ilay tetibola no mba mankany amin'ireny toerany ireny.
Ankoatra izay anova fomba fiasa koa ny kandida randi amin'ny fomba fitantanana ilay tetibola fampandrosoana ny votiny na ny siady raha toa ka olany solombavambahoaka ny tenany hiazo ny lapan'ny Tsimbazaza.
Partety de député ao anatin'ny dimy taona misy 250 million dariary depute aloha ny tena aloha lista amin'ny fitanana anio e eto amin'ny Antananarivo renivohitra aloha indrindraindrindra tamin'ny firaisana voalohany dia anontanio daholo ny olona voalohany ndreo tsy mifaty amin'ny fisian'izany volo zany faharohany zany tsy mahita mihitsy inona mba lokon'izany volo zany atramin'izay ka hatramin'izao ka zay rehefa eo lany depute tsy zaho tsy zahay no mitantany amin'ny volo ansiady fanangana komity zay zay hitana ny fokontany rehetra ireo no manapaka inona no ampiasaina amin'ny volo ansiady ary atao mangarahary.
Vaovao mampalahelo no anoizantsika ny vaovao amin'ity maraina ity hoentina hialao amborondavana io ho an'ny Belo Tsiribiny no fimangatsika ny ampanjaka Kamamy Bertin Magloire ny ambony talata 7 me tamin'ny 5 teo moa izy saivina ny ampanjaka Kamamy Bertin Magloire saivina no nitondra ny fanjakana ara-drazana tao Menabe nanomboka ny taona 2020 teraka ny 20 jolay 2017 tao Belo Tsiriby izy ary nianatra tao sy nanao ny fianarana tao Morondava sy tany Toliara. Ankoatra ny assistant d'administration misotro ronono azy efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena ny ampanjaka Kamamy Bertin Magloire efa mpanolotsaina nandritra ny fitondran'ny filoham-pirenena Ratsiraka DDS Ratsirahonana Norbert Lala izy. Nahafantarana azy koa ny nampikambana azy teo anivon'ny filankevitry ny fampihavanana pirenena malagasy raha ny fampitam-baovao voaray nanomboka dia manomboka ny zoma amin'ny telo tolakandro koa no ao ambohitra ao tsara miafara Mandroso Itosy no fomangatsika ny tsy mitovy amin'ny andrian-dehibe Rajao Fetra Gy fantatra amin'ny hoe exi ho tanterana ilayzao kosa ny fanafenana azy ao Ambato Ratrimovina ny Amboimaro ampitatafika olona hafa mihitsy izy saika izay avokoa no ambaranyireo efa nifanerasera tamin'ny fomba fahavelona olona masika fijery izy mpitahiry ny fomba sy ny kolotsaina gasy mpanakanto mpanao hosodoko sy mpihira mamerina mankahery sy mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany ampanjaka Kamamy Bertin Magloire sy exi izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny vaovao eo anivon'ny polisim-pirenena aloha no anoizantsika ny fiarahana dia ny fahavitanny famindram-pitantanana zany teo anivon'ireo tompona andraikitra izay voatendry teo anivon'ny polisim-pirenena nytanterahana tamin'ny alarobi lasa teo tamin'ny tetolakandro ny famindram-pitantanana teo anivon'ny sampandrara misahana ny kabinetra eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny commissaire divisionnaire de police Razaka Andriamasoa araka izany no voatendry isolon'ny toeran'ny contrôleur général de police Andriambelo mandimby ny ainam-bolanoro zay nitantana izany teo aloha nanatrika ny famindram-pitantanana teny an-toerana moa ny sekretera jeneral ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Rakotondravelo Iangotina sy Retali Santsokajiny ary ireo lehibe ny sampandrara maro nandritra ny lateny izay nataon'ny tompon'andraikitra dia nanamafy sy nampanantena ny tale vaovao fa anoy ny ezaka efa vita teo aloha ary itondra ny anjara birikiny ho tombontsoa ambony ny ministera. Fa anoizantsika ny vaovao indray ny piezin'ny fambolena mbola malalaka an-tsena ho an'ny amboika na masom-bolo voafantina indrindra fa nivary an-drano sy nivary an-tanety eto Madagasikara raha ny fanazavana nentin'andriamatora ndria mianja naina Rodin mpanolotsaina momba ny toekarena eo anivon'ny fikambanana sahia betsaka ny filana saingy ny tolotra no tsy maraka amin'izao fotoana izao ao komina maro ao amin'ny distrika ny Kialamavony Ambalavao ary Ambohimasoa ao amin'ny faritra Matsiatra ambony no amokarany ity fikambanana ity somboly miara-miasa amin'ny fikambanana kram ao Matsiatra ambony koa izy ireo amin'izay famokarana izay maliana ny tantsambo vondrona ao anatin'ny fikambanana sahiny famokarana ambiokana masomboly hoy andriamatora ndria miajanaina rodin
Ny tantsaha zany dia tena hoe mavitrika, tena anisany hoe tiany le mamokatra an'ilay masomboly, satria zavatra anankitelo voalohany ny tena mamparisika azy. Voalohany aloha hoe manana an'ilay resaka production amboniny azy, raha mamokatra masomboly dia manana ny masomboly tsara tsara vokatra, raha izay. Ny faharoa koa tsy mitovy amin'ny vary ordinaire ny vidin'ny masomboly. Ny fahatelo a dia izy a manana toetsaina tia karoka amin'ny alalany hoe raha mivoatra ny toetrandro ty ilay hoe karazany masomboly ampiasaiko. Hatreto aloha zany mbola zay no manahirana anay ny masomboly fototra, raha misy fiaraha-miasa azontsika atao ao anatin'izay a dia vonona zahay, satria misy mansomera zany zao efa miasarotra miasarotra miasarotra, nefa zahay miezaka foana mamokatra n'ilay RRD a indrindra ny basy. Ny fofifa, misy fiaraha-miasa fofifa sy ny tatsaha miaraka amin'ny defi a miezaka manandratra an'izay zavatra zay, fa misy nandray a araka misy moa ny eo fa mietsaka misy e fofifa moa zany efa betsabetsaka fofifa atao anatin'ny faritra, misy efa fofifa tena lamanga fofifa odimasehatra, dia miezaka aiza ny mety amin'izao anatin'izay.
Manahoana indray koa sara ny resaka velaran-tany izay ahafahan'ny tantsaha mamokatra ireo masomboly ireo?
Io miakina amin'ny fahefahan'ny tantsaha. Misy manana 2 hectare, misy manana 25 hectare, fa mametraka zany ao anatin'ny processus ny famokarana masomboly a misy hoe 2 tonnes 3 tonnes a l'hectare, miala ny rehetrarehetra isaky ny hectare zay 2 tonnes, fa misy mahatratra 4 tonnes 5 tonnes, fa ny production vokatra avy eo zany lay vary azo hoanina mazaka 5-7 tonnes na rakaraky ny tany a miakina am'le toetany koa le izy ao anatin'izay. Fa tsara, misy efa resy lahatra betsaka le olo hoe arakaraka fampiasana masomboly tsara no vokatra.
Fa nitsidika ny fahatsiorombe ny ministra Njono sy ny toekarena manga nidina ifotony izy tao anaviavy kominambia izay nandritra izay fitsidiana ifotony tanterahany izay. Arantsika ny akon'izay miaraka amin'ny namana Angèle Florette.
Arena ni fotodrafitrasa zone emergence psychicole ny fiadanana commune Ambatolay ka ampiakarana 5 tapitrisa isantaona ny famokarana zanatrondro ato amin'ny faritra Irombe, ary hotohizana ny ezaka efa vita amin'ny seapiariana fia hoy ny ministra ny Jono sy ny toekarena manga mahatanty tsy manao raty Pobert.
Irombe rahato eo indrindra ny tanàna ny osy dia fantatra amin'ilay karpa zazamena ozisika izay nampalazantsika hatramin'izay. Miezaka antsika amin'izao fotoana izao mamerina an'izany laza ny Orombea amin'ny alaran'izany karpa na zazamena zany. Zany mahatonga antsika nametraka n'ilay zone d'emergence piscicole voalohany eto Madagasikara. Efa eo an-dala fikarakarana ny tena ampandeha an'izany zone d'emergence piscicole zany itsika amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fametrahana an'ireo fitaovana maro samihafa azafantsika mamokatra ireo zanatrondro izay vinavinaina manodidina ny eo amin'ny 5 tapitrisa na 5 milion d'alevant eo eo isantaona zanatrondro izay kasaina ho vokarina amin'io zone d'emergence piscicole io izay aparitaka manerana ny faritra Orombe sy manerana ny faritra izay manodidina antsika ihany koa izany.
Hosokafana ny tsenam-pia eto Ioska niaona tamin'ireo mpivarotra fia teo Besavoany ministra nanentana ireo mpivarotra mba hiala eo amoron-dalana ampahendrena, fa hiso ny fanirena hatao ny tompony ndraiky mpanjakana eto Iosy raha tsy miala izy ireo.
Anao ny ezaka rehetrarehetra antsika mba hahatonga n'io bazarim-pia io izany mba hampiasain'ny olona rehetrarehetra, ary indrindrandrindra moa zany a fantatrantsika fa zavatra manara-penitra avokoa ny zavatra zay mipetraka ao koa manentana ho antsika voaoka ny osy a tsy salasala manjifa ny trondro rehetrarehetra zay amidintsika amin'io tsenany trondro io.
Angèle Florette, Radio Avec Iosy hoan'ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Tsy fanalavirana antsika fa fahatanterahan'ny asana andrana azy ny fiakaran'i Jesoa any an-danitra, hoy ny Papa François mba nandritra ny fankalazana ny ikaran'i Jesoa any an-danitra. Zava-dehibe ny ananantsika fanantenana manolana ny fahadisom-panantenana misy maneran-tany ankehitriny. Nahatsiaro andireo tanora izay mazana avy rehefitra manolana ny olana sedrainy Papa. Toy izany koa ireo zoky olona izay mihevitra ho tsy misy mpiaino manolana ny fandavana samihafa iainany. Nahatsiaro ireo marary sy ireo maratra arabatana sy ara-panahy ankoatr'izay ny Papa, ary nanamafy fa zava-dehibe ny fananana fanantenana. Mifantoka tanteraka amin'ny adio gazany sehatra resam-pirenena ankehitriny efa miatra ny ombavadin'ny Rafah ireo fiaramifony vy any Israely. Ity tanàna lehibe any atsimon'ny Gaza ity izay ahitana palestiniana hatrany amin'ny 1.5 tapitrisa maro tamin'izy ireo no efa niezaka nandositra tao anatin'ny 2 andro izao vokatry ny amafiny ny fanafiana. Efa nampitandrina radio ny Prime Ministra Benyamin Netanyahu fa ahery vaika ny fanafiana ao amin'ny tanàna ao amin'ity tanàna ity satria ao no ambarany fa itoerany mpitarika ny Hamas. Ananambara ny tafika israelianina fa 3 tamin'ireo miaramila no naratra omaly no nivelapandrika nahazo azy ireo tao amin'ny tonely ilayray tao Rafah nentina vetrany niatrika fitsaboana tao amin'ny hôpitaly moa izy ireo. Mandrahonany tsy amatsy fitaovam-piadinan'ny Israely intsony Etazonia malohana zao fikasan'ny tafika israelianina hiditra ao Rafah izao. Voalohany zao no nametraka fepetra manohana ny fanampiana ara-pitaovana ny Israely Etazonia hatramin'ny nanombohan'ny adiny 7 oktobra 2022. Na izany aza efa tena miatro fepetra io raha ny loharano vaovao voanivoaka ny tompon'andraikitra ambony amerikanina iray efa niato mantsy tamin'ny herinandro lasa teo ity tompon'andraikitra ity ny famatsiana bomba misa 8,000 izay milanja 7,000 kilao avy, eo koa ny bomba kely misa 7,000 izay lanza 5,500 kilao farafahakeliny ny ray amin'izy ireo. Misaotra anao niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny 7 fotoanantsika manaraka mandrapitafary.